Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. Halo semuanya.
Halo.
Aduh, excited banget podcast kali ini.
Apa tuh? Ada yang beda apa tuh biar
beda
pada tahu?
Beda semuanya, soalnya mic-nya baru.
Wow.
Semoga suaranya jadi lebih jernih ya, dan semoga jadi lebih betah dengerin suara aku karena mic-nya harganya berapa kali lipat nih dari yang kemarin, gak berani ngitung nih.
Jadi juga kalau belum pada tahu, dulu tuh sebelumnya tuh kita punya mikrofonnya tuh cuma satu, dipakainya berdua, jadi kita mulutnya tuh kayak adu-aduan gitu ya. Kalau sekarang aku punya sendiri, kamu punya sendiri.
Jadi lebih enak ya, soalnya sebelumnya mana kita biasanya take podcast bangun tidur, bau sayang mulut kamu gitu kan. Tapi ya udahlah ya, soalnya mic-nya waktu itu ya cuma ada satu, dan itu pun mic yang entry level lah ya. Kalau yang ini mic-nya udah mid level, jadi kita bergerak maju menuju suara kita yang lebih jernih, lebih membahana gitu.
Nah itu dia juga podcast yang mau kita bahas hari ini, bergerak maju dan berkembang. Itu juga kayak tadi kita bilang, kita udah mikrofonnya kita lebih bagus, sekarang punya dua gitu kan. Hopefully podcast kita dan ya konten-konten yang lain kita juga bisa lebih berkembang ya. Jangan karena kita udah baru udah gitu, kayak semangatnya cuma satu hari doang gitu. Semoga tidak seperti itu.
Semangatnya cuma ngedekor studio doang, ternyata syutingnya susah gitu ya, mager sekali.
Wait, sebelum mulai nih, kamu cek dulu ini udah kerekam belum? Kita kan baru banget nih alat-alatnya.
Udah kok, tenang aja. Aku udah melihat kalau ini sudah terrecord dengan baik.
Okay.
Jadi katanya, kata orang nih ya, hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Aduh, kayaknya udah bosen banget ya kita denger itu ya. Kayaknya udah gak ada yang spesial gitu denger itu.
Ya sih, dulu kita nganggapnya tuh ya okay sih, itu kata-kata yang kita sering denger dari kecil gitu. Kamu harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Itu bukan hanya dari orang tua, dari teman, dari guru. Kayaknya semua orang ngomong gitu ya. Sampai suatu hari kita berdua tuh ngerasa apa ya, ngerasa deep banget gitu ya, deg gitu. Kayak dipukul dadanya, deg.
Aduh. Kenapa?
Pas kita tuh apa ya, pas kamu hamil.
Aku pikir kok mau bilang kita tuh hamil.
Aku juga mau bilang gitu. Pas kamu hamil terus kita tuh berdua nangis ya. Kayak apa ya, apakah kita siap gitu untuk
punya anak?
Bingung, kita tuh harus mulai dari mana nih?
Tar dulu. Mungkin kalau anak Gen Z tuh dengernya bingung. Kok aneh, kan kamu yang mau hamil gitu. Kok bisa sih kaget dan menangis gitu ya? Maaf, ini kita bicara tahun 2013. Tidak ada yang ngasih tau kita ya kalau punya anak itu butuh perencanaan. Itu gak ada yang ngasih tau kita ya. Kita pikir ya udah punya anak, ya punya anak aja gitu. Sesuatu yang tidak sulit gitu kan. Tapi pas bener-bener hamil, muncullah dua garis merah, bukan dua garis biru. Itu ternyata takut banget, nangis, dan kita little bit panik gitu ya. Tapi karena kita langsung berpegang teguh, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, kita jadi cari tahu banyak hal. Kita cari tahu tentang perkembangan janin, kita download aplikasi ibu hamil, semua kesehatan ibu dan janin, dan kita komit banget. Sampai aku tidak yakin ya kalau sampai aku hamil lagi apakah kita akan sekomit itu.
Iya benar.
Enggak iya.
Jadi karena kita tahu tuh waktu itu yang ilmu kita waktu itu sedikit banget. Iya, dari internet pun enggak sebanyak itu ya tentang parenting ya. Bahwa kalau kamu punya anak ya udah insting akan mengikuti, katanya gitu. Ternyata ya kita bukan hewan ya. Instingnya tidak seperti itu. Banyak hal yang memang dibutuhkan oleh anak, bukan hanya makan aja gitu, ada mentalnya gitu, fisiknya. Aku kira dikasih makan anak udah gitu, bisa lari gitu langsung sekolah.
Ya bisa sih, tapi larinya bagaimana? Cuman yang aku pengen mention adalah dulu tuh kita do the bestnya tuh benar-benar aku makannya tuh sehat banget.
Aduh,
aku nggak jajan, aku nggak makan kemasan sama sekali.
Dan
konsekuensinya kamu masak.
Aku masak dan inget nggak kamu kalau aku masak kacang ijo tuh tiap hari.
Masak bubur kacang hijau tiap hari, sampai sekarang aku gak mau lagi makan bubur kacang hijau. Karena kata orang zaman dulu kalau dikasih bubur kacang hijau anaknya rambutnya tebel. Look at my son, rambutnya tidak tebel atau pas lahir biasa aja gitu ya. Ya mungkin tapi sehat aja kali ya kacang hijau. Terus juga selalu bekal makan siang, snacknya selalu buah. Gak minum kopi, gak makan sushi, pokoknya semua pantangan tidak. Jangan kan kayak gitu ya, makanan-makanan minuman kemasan aja no gitu. Jadi memang berusaha banget nih do the best gitu.
Sama dan, inget gak kita, ibu hamil jangan boleh makan yang masak dimasak lebih dari 8 jam. Makanya tuh pagi-pagi
masak,
masak buat makan
masak. Kayak masak all the time. Tapi itu ternyata konsekuensi ya. Jadi konsekuensi dari pilihan kita pengen kayak do the best gitu, kita jadi meninggalkan hal-hal yang kita rasa dulu menyenangkan bagi kita berdua sebelum kita jadi orang tua gitu. Nah kalau kamu apa tuh hal-hal yang waktu itu jadinya kamu kehilangan?
Ya aku sih dulu suka banyak ngabisin waktu tuh main bola sama temennya. Bukan hanya bola bener-bener di lapangan, tapi game juga. Aku tinggalin tuh waktu bersama teman-teman untuk main game gitu. Biasanya kan aku nginep di rumah teman Sabtu atau Minggu gitu ya. Terus main sampai ke subuh gitu, terus baru pulang. Nah itu aku tinggalin. Nongkrong-nongkrong juga sama teman-teman. Ya nongkrongnya sama kamu juga kan waktu itu ya, sama ya teman kita berdua lah ya. Dan sampai beli gadget terbaru juga untuk lifestyle. Waduh udah enggak deh kayaknya gitu. Fokusnya memang ke anak gitu ya. Dan juga yang paling kerasa itu ya pulang ke Bandung. Kita jadi dulu cuma sebulan sekali tuh. Kangen Bandung banget gitu kan. Pas udah punya anak, oh maaf gitu. Wah,
sebenernya kalau dari aku ya, bukan perkara itu jadi tidak menyenangkan, tapi kita jadi ngirit banget sih waktu hamil itu. Aku tuh benar-benar sekarang masih inget loh hitungannya kita perlu tambahan melahirkan berapa. Karena kantor kamu cuma covernya tuh kelas VIP, terus kita mau VIP atau kamu kantor kamu cover kelas 1 kita mau VIP ya. Pokoknya kita pengen naik kelas kan. Terus kayak harus nambah kayak 5 juta gitu. Habis itu aku mau beli perintilan bayi gitu kayak apa tuh? Breast pump, bayi-bayian lah pokoknya banyak banget. Itu tuh budget aku tuh dulu 7 juta apa ya. Pokoknya tuh kayak gede banget dan itu kita harus kumpulin dalam 9 bulan ya kan. Jadi lebih karena kita gak punya uang, makanya kita gak bisa nongkrong sama teman, kita gak bisa beli gadget, kita gak bisa pulang ke Bandung karena uangnya mana gitu. Jadi lebih ke nyiapin hal-hal yang perbaik-baikan ini. Mana kan aku anaknya go big or go home gitu ya. Oh breast pump ada yang murah, merek apa tuh apa gitu. Gak mau, aku maunya hospital grade gitu kan. Padahal gak punya uang, ya udah konsekuensinya ngirit. Jadinya gak bisa nongkrong
sama temen lagi. Aku inget dulu meleknya apa yang hospital grade. Medela.
Sekarang mah banyak banget ya. Kalau zaman dulu cuman Medela doang itu.
Bagus banget ya kalau sekarang ada yang wireless itu yang pakai baterai.
Oh keren banget ya.
Keren banget.
Kan enggak ya. Kalau dulu pilihannya sedikit banget gitu. Nah tapi memang bisa dan harus kamu akui ya. Dari sejak kita awal nikah yang banyak belajar itu lebih banyak aku gitu daripada kamu gitu.
Iya karena memang apa ya, kayak aku overwhelmed banget. Juga memang cari stability gitu. Aku gak mau ngambil risiko gitu. Jadi aku gak belajar banyak hal ya. Aku pengen stabil di tempat pekerjaan aku yang waktu itu kita jalanin. Banyaklah ketakutan dalam diri aku yang memang akhirnya aku banyak majunya dikit lah. Ada maju sih, tapi sedikit banget. Beda yang sama kamu yang punya goals banget ya. Kayak setiap tahunnya tuh harus belajar hal baru. Nah kalau aku kan banyaknya ya gak banyak belajar gitu. Cuma perkembangan, oh anak umur segini aku harus gini gitu. Gak ngelihatnya ke depan, apalagi perkembangan diri aku gitu. Kayak kecil banget sih.
Tapi aku juga sebenarnya ada masa pause di 3 tahun pertama sih. Jadi 3 tahun pertama aku setelah melahirkan itu aku gak belajar hal baru apa-apa. Dan makanya aku insecure parah gitu. Aku ngerasa hidup aku akan gini-gini aja, karir aku akan gini-gini aja, aku gak akan bisa pindah kerja, aku gak akan bisa belajar apa-apa lagi karena aku adalah ibu gitu. Itu 3 tahun pertama tuh kayak gitu. Tapi di 3 tahun pertama itu emang aku fokus sama anak aku gitu ya. Mm-hmm. Benar-benar setiap goals milestone-nya dia tuh aku teliti dengan baik. Terus kayak semua kita bikin satu set parenting goals kita, kita pengen anak kita jadi kayak apa. Itu memang aku detailin banget nih di 3 tahun pertama itu. Nah, tapi setelah lewat 3 tahun aku mulai kembali pada diriku lagi gitu. Aku enggak merasa goals-goalsku hanya sebagai ibu aja. Makanya aku ada plan tiap tahun harus ambil sertifikasi. Terus aku belajar bahwa slowing down my pace gitu ya. Karena hidup aku tuh semuanya tuh tok-tok-tok. Abis ini, abis ini, abis ini, ini. Itu juga kan aku juga belajar ya. 2019 aku banyak banget belajar tentang slowing down. Belajar mindfulness. Yang aku merasa sangat beruntung karena di 2020 pandemi tuh aku udah dikasih bekal gitu. Bekal mindfulness itu. Nah tapi kamu ya mikirinnya tuh cuman, kamu mau ngapain lagi nih gitu. Sering banget loh itu kamu ngomong kayak
gitu. Iya, yang aku pikirin itu perkembangan kamu sama Sailo gitu ya. Karena apa ya, aku ada mental yang bilang ke diri sendiri, aku mah gak bisa. Bukan, ayo dicoba dulu, ayo aku coba gitu. Kan pernah juga tuh aku belajar untuk ngambil sertifikasi tentang suatu framework.
Yang sebenarnya bisa ini ya, ngaruh di kerjaan kamu di kantor lah ya. Kurang betul lebihnya banget gitu ya.
Terus aku udah coba beberapa kali tes online karena waktu itu berbayar. Jadi kalau misalnya gagal tuh kayak lu sayang ya duitnya kan. Ya padahal duitnya mah udah ada, kita memang udah siapkan gitu. Tapi mentalnya itu tuh mental aku tuh takut gagal. Ya kenapa padahal enggak belum dicoba. Di tes online pun aku coba ya aku berhasil.
Tapi pas tes beneran nih enggak mau, alasannya sayang uangnya kalau gagal. Padahal kan apa ya gitu, kalau aku tuh kayak ya udah coba dulu aja, kalau gagal ya udah gitu kan, kalau uangnya habis ya udah nanti kita nabung lagi gitu sampai uangnya ada lagi. Kalau aku kan tipenya kayak gitu. Tapi karena langsung ngomongin uang, ini berkaitan banget self-sabotaging ini sama mental kamu dulunya miskin sih. Jadi menurut aku kamu terhambat segala-galanya karena dulu waktu kecil kamu miskin. Nah tapi sebelum kita ke miskin ya, kita mau ngomongin self-sabotage dulu. Ini kita lansir dari psychologytoday.com.
Wait, lansir tuh sebenarnya apa sih?
Melansir dari, dilansir dari, maklumlah anak media online. Lansir itu sepertinya mengutip ya. Ya aku gak tahu lagi artinya apa. Nanti kita tanya dulu sama Uda Ivan Lanin ya. Siapa tahu beliau tahu arti melansir itu apa. Tapi katanya the most common self-sabotaging behaviors include procrastination, self-medication with drugs or alcohol, comfort eating, and forms of self-injury such as cutting. Loh kok serem banget ya?
Jadi sebenarnya self-sabotage itu banget ya. Kalau kita tahu self-sabotaging ini, tadi kebiasaan apa? Menunggu ya. Apa,
menunda-nunda
gitu. Apa minum apa ini, narkoba atau alkohol gitu. Comfort eating juga ternyata itu self-sabotaging ya.
Iya kayak kemarin minggu lalu kan aku stres banget ya gara-gara kamu training. Aku tuh benar-benar makan terus. Aku menyadari itu aku binge eating, tapi ya udah aku melakukannya dengan sadar. Tapi ya itu juga self-sabotaging behavior gitu. Aku merasa seolah-olah masalah-masalah aku akan hilang kalau aku binge eating, yang mana tidak gitu. Jadi kalau kamu merasa sering menunda, di situ orang nunda sih karena kalau dikerjain sekarang juga gak selesai. Padahal mungkin kalau dikerjain sekarang kamu 50% half done gitu ya. 50% selesai. Tapi soal daripada 50% ini gak sama sekali. Itu juga kan self-sabotaging gitu. Atau ada juga yang itu tadi, self-medication with drugs. Itu not necessarily pakai narkoba sih menurut aku. Tapi ada kayak, gak usah lah, aku gak worth it untuk berobat ke rumah sakit. Aku beli obat sendiri aja. Itu juga kan self-sabotaging ya. Jadinya self-sabotaging ini bisa juga terjadi karena akumulasi dysfunctional and distorted belief that lead people to underestimate their capabilities. Ini yang tadi aku mention, ternyata ada nih lanjutannya. Jadi karena kamu merasa kamu tuh gak pas gitu, kamu tuh gak layak gitu untuk dapat hal-hal ini, kamu tuh gak capable enough gitu, kamu tuh gak boleh loh merasa layak, boleh loh, gak boleh loh merasa percaya diri. Terus ya udah kamu jadi kayak mengusir semua hal-hal baik di sekitar kamu gitu kan. Kalau ditanya apakah aku istri yang suportif?
Sangat.
Ya tapi meskipun aku nanya berkali-kali sama kamu, kamu mau apa, kamu mau apa, kamu kayak udahlah kamu aja gitu kan.
Tapi kalau di sini sebutin juga ini akumulasi, berarti
betul, berarti
background aku waktu kecil, masa aku remaja, dan mungkin pas masa aku dewasa juga ya. Jadi akumulasi ini apa disebutin akumulasi bukan periode yang sedikit gitu ya. Makanya ketika aku kan mau berubah mungkin ya akan lebih perlu usaha yang gede. Makanya dari situ kita mencoba tuh bahwa anak kita juga janganlah apa ya kayak aku gitu punya akumulasi-akumulasi trauma yang
pengalaman ya, tidak menyenangkan.
Pengalaman tidak menyenangkan. Disebut juga tadi nih aku baca suppress their feelings tuh apa ya, tidak mau menunjukkan perasaannya gitu.
Kayak lebih mah itu deh, lebih mendam.
Ah, dipendam perasaannya. Jadi ketika sedih tuh gak bersedih gitu. Ah, aku gak sedih gitu ya. Kayak aku senang, aku gak mau terus senang, aku gak senang, aku biasa aja. Mungkin hal itu yang terbiasa untuk dipendam, atau dalam kata lain menurut aku, tidak jujur terhadap dirinya sendiri, yang bikin ini ya, jadi self-sabotage ya.
Dan aku tuh merasa anehnya, karena kita kan punya set of goals gitu ya untuk Silo, dimana kita ingin dia jadi orang yang seperti apa-apa gitu. Kamu tuh bisa loh mengikuti alurnya gitu ya. Silo harus bisa ambil keputusan sendiri, sementara di satu sisi kamunya gak bisa ambil keputusan sendiri. Kayak apa ya, mendidik orang lain tuh lebih mudah daripada kita mendidik diri kita sendiri gitu.
Padahal katanya kalau sebelum membantu orang lain gitu atau orang sekitar kamu, ya kamu harus membantu diri kamu sendiri. Dan susah
teori
guys,
teori belaka ya. Kenyataannya susah gitu. Nah, tapi bertahun-tahun kita nikah ya, kayaknya dari pacaran deh aku juga mikirin ini. Obrolan ini tuh udah dari pacaran deh. Kayak kamu tuh maunya apa sih, passion kamu apa sih gitu. Kita bikin bisnis yuk, tapi bisnis apa gitu. Selalu dipatahin sama kamu. Iya kan?
Benar banget, kayak udahlah kita mah gak jago bisnis, coba di keluarga kita siapa sih yang berbisnis gitu kan.
Jadi aku tuh merasa pace-nya tuh berbeda gitu. Pace aku yang ambisiusnya tuh beneran kayak bukan, kalau kamu sebenarnya kan ambisius juga, tapi kamu cuma do the best di kantor. Karena aku tahu kamu merasa kamu bagus di situ. Ya kan? Untuk hal-hal yang baru kamu takut tuh untuk memulai, dan gimana mau bagus kalau gak dimulai gitu kan.
Takut banget sih, bener.
Nah, tapi pada akhirnya tuh aku jalan dengan pace ku sendiri, dan jadinya jauh kan ya. Kamu tertinggal jauh gitu. Si aku tuh jadinya ngebut banget gitu, karena udah mah aku dari dulu tahu apa yang aku mau. Aku gak takut nyoba hal baru, sehingga aku jadinya lompat stepnya tuh jauh gitu. Dari aku hanya kerja di media, dan medianya media online, which memang media online terbesar di Indonesia lah ya. Tapi abis itu aku pindah kerja ke media yang lebih gede lagi gitu. Abis itu next-nya aku tahu aku mau jadi apa, bla 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 bla. Aku side job, aku ini aku itu, kayak kencang banget gitu ya. Bener-bener dari gaji kamu kayak 10 kali lipat gaji aku gak sih pas kita pertama kali ketemu?
Ya,
sampai kayak ya udah sampai sama gitu. Karena aku kencang banget larinya gitu.
Bahkan udah ngelebihin ya, ngelebihin aku gitu.
Ya makanya kamu resign ya. Gak lagi ya kalau bekerja.
Tapi
gitu,
selama perjalanan itu, selama aku bekerja, apa ya, aku tuh bukannya gak menikmati gitu, tapi ada rasa kosong sebenarnya di dalam hati. Ketika kamu bertanya, apa sih passion kamu? Ya
pengen tahu gitu ya.
Pengen banget sih, gak tahu apa. Tapi aku enjoy, ya aku enjoy. Kayak apa ya, love what you do aja gitu. Aku mengerjakan apa yang aku kerjain, ya aku
do the best. Dan kamu bagus di situ gitu kan. Maksudnya kenapa kamu tahu bagus? Karena kantor kamu tuh appreciate kamu banget. Kamu selalu punya bos yang mengapresiasi kamu. Jadi pekerjaan kamu adalah sesuatu yang kamu sangat percaya diri melakukannya gitu. Ini betul. Sebelum terjadi akhirnya blunder terlalu banyak kerja ya.
Ya waktu juga gara-gara pandemi ya.
Iya gara-gara pandemi kan ya. Cuman pada akhirnya mungkin sebagian di antara kita punya kekosongan di dalam hati ini, yang pengen kita tuh tahu ini tuh harus diisi dengan apa sih gitu. Kita tuh pengen loh bangun tidur tuh gak cuma melakukan rutinitas, tapi punya goals baru, punya hal yang kita tuh kejar, dan kita tuh semangat banget gitu ngerjainnya. Karena kita tahu ini kita senang melakukannya, bermanfaat buat orang banyak, dan juga bikin kita tuh spark joy gitu kan. Menjalani hidup tuh kayak sparkly, sparkly gitu ya.
Pas bangun tidur tuh kamunya bukan mendumel tapi senyum gitu. Aku mau menjalani hari ini gitu.
Iya benar-benar. Nah, mungkin ini ada beberapa tips dari kami berdua untuk menemukan hal itu. Caranya juga beda-beda ya. Nemu ini juga mungkin jangka waktunya beda-beda. Enggak, mungkin ada orang yang gak ketemu sumber hidupnya, dan itu gak apa-apa gitu. Selama kamu menyadari bahwa ya udah, aku menjalani kehidupan ini dengan sadar gitu. Aku menjalani callingku yang ternyata mencari uang buat keluarga, misalnya gitu kan. Gak apa-apa juga gitu. Tapi kalau menurut kamu apa nih cara untuk mencoba menemukan hal-hal, mengisi kekosongan-kekosongan untuk kita bisa berkembang dan maju gitu. Meskipun majunya gak perlu ngebut-ngebut, tenang aja, majunya pelan-pelan. Itu gimana tuh menurut kamu?
Kalau menurut aku sih, coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, apa sih yang kamu sukain gitu. Ya jangan yang memang suka banget, coba deh yang suka aja dulu apa. Terus datang kamu atau cari komunitasnya. Kalau kamu gak tahu, di Facebook itu komunitas banyak banget.
Sampai di komunitas sambat tuh gak?
Sambat aku tuh pernah di Twitter. Yang marah-marah itu maksudnya?
Isinya orang marah-marah doang, tapi divalidasi oleh orang-orang. Kayak dia marah-marah misalnya tugas kuliahnya banyak, abis itu divalidasi, ya emang nih orang-orang ikutan marah-marah juga.
Wow.
Aneh itu.
Sampai komunitas manusia kayak gitu aja ada ya. Dan aku masih aktif banget sih di Facebook ya. Bukan berteman, tapi aku aktif di grup komunitas ya? Untuk nyari tahu-tahu hobi aku. Kayak misalnya aku suka kaset tentang komunitas motor gitu. Aku masih lumayan aktif, bukan aktif posting, tapi aku silent reader gitu ya. Jadi buat kamu yang memang punya suka apa, coba deh ke komunitas dulu. Kali aja di komunitas itu mengisi kosongnya kamu itu.
Ada juga yang menemukan kekosongannya dengan cara yang spiritual gitu ya, atau dengan cara religius, berhijrah menjadi orang yang lebih baik lah ya, bisa dibilang gitu ya. Atau mungkin kamu menemukan komunitasnya justru komunitas pengajian, komunitas yang ada kaitannya dengan spiritual kamu gitu. Dan spiritual ini gak mesti agama, mesti kalau kamu percaya pada hal lain juga, it's up to you gitu ya. Cuman ya ada orang yang akhirnya terpenuhi kekosongan-kekosongan dalam hidupnya lewat komunitas-komunitas spiritual.
Ya ada juga yang datang dari anggota keluarga.
Gimana tuh?
Kalau datang dari anggota keluarga, misalnya aja ternyata setelah kamu, ini ya biasanya ya, banyak anak-anak remaja meninggalkan keluarganya karena oh ternyata aku kekosongan ini terisi nih sama teman-teman.
Oh
gitu.
Itu aku pada saat remaja.
Ternyata udah kamu bekerja, terus kamu balik lagi ke keluarga, oh ternyata rasa hangat itu ternyata tuh dari keluarga tuh ada gitu. Rasa hangat yang kamu cari dari luar itu kurang. Jadi coba deh datang ke anggota keluarga, mungkin anggota keluarga kamu yang ternyata bisa mengisi kekosongan hati kamu.
Ternyata kehangatan itu tetap datang dari keluarga. Dan aku juga kembali ke keluargaku setelah aku kuliah. SMA kayak baru amat aku sama teman-temanku, pas kuliah kayak ya aku kembali pada keluargaku.
Ya, prefrontal cortex Anda belum
sempurna. Ya. Atau dari YouTube, ini kenapa ya kamu tulis dari YouTube?
Ya karena ada beberapa orang memang mendapatkan pencerahan dari YouTube ya.
Maksudnya
kamu
belajar hal baru.
Bisa belajar hal baru, tapi yang ini adalah berdasarkan kan YouTube suka ngasih rekomendasi. Bisa aja tuh rekomendasi tuh apa ya, out of nowhere ngasih kamu pencerahan gitu.
Tapi aku emang anak algoritma banget sih. Aku percaya banget algoritma tuh memberi kita sesuatu yang tepat gitu ya. Kadang-kadang nonton yang ini kayak belum pas deh, aku belum pengen yang ini gitu. Kita diamin dulu aja, nanti dia memberi kita yang tepat gitu ya.
Kemarin aku ngobrol sama adik ipar aku. Aku suka banget nonton itu, katanya apa, bersih-bersih mobil katanya. Bisa tuh 30 menit aku lihat orang aja nyuci mobil. Nah, itu salah satu contoh mungkin mengisi kekosongan dia ya. Dalam hati dia ternyata dia suka rapi. Mungkin aja.
Oh maksudnya gitu. Oke. Itu seperti anak-anak zaman sekarang yang tidak diajak main sama orang tuanya, lalu mereka nonton anak lain bermain dengan orang tuanya di YouTube ya. Halo Ryan dan mama papanya. Itu kan juga kayak gitu ya. Mereka berharap bisa diajak main sebenarnya, tapi ya menonton, meskipun agak sedih sih ya kalau itu ya. Nah terus juga dari COVID lockdown ini ngajarin kita banyak hal banget ya. Karena kehidupan kita pre-COVID dan sekarang itu kayak totally 100% different. Kita gak akan pernah tahu, kita berdua maksudnya, gak pernah tahu kita bakalan ada di sini. Karena kita banyak bertemu dengan diri sendiri, jadinya kita jadi lebih paham ya. Diri sendiri tuh maunya apa gitu.
Kayak pas kemarin di Amerika, aku pas baca berita itu bahwa gelombang resign orang bekerja tuh tinggi banget kan.
Great resignation.
Apa, great resignation ya. Jadi banyak banget orang yang resign. Ternyata pas aku kemarin baca di BuzzFeed, banyak orang yang nemuin apa yang kekosongannya itu ketika COVID. Salah satu contohnya aku baca itu, dia pas COVID tuh, oh ternyata aku suka musik, aku coba latihan drum deh gitu sama gitar. Ternyata setelah COVID dia jadi profesional, orang profesional untuk mengisi suara iklan. Jadi dia ngisi suara drum sama gitar. Padahal selama itu dia nggak begitu suka sama musik juga ya, suka-suka aja.
Bukan nggak begitu suka kali ya. Dia nggak tahu kalau dia ternyata sesuka itu gitu. Ada yang jadi baking, ada yang jadi mengurus tanaman seperti aku.
Iya itu banyak banget tuh teman-teman aku yang jadi mengurus tanaman sampai sekarang ya. Tapi kalau yang ikut-ikutan doang kayaknya udah mulai
dead kali ya.
Iya udah mulai ya bener. Tapi ada juga yang memang masih suka dan sekarang tuh kayak oh, is this my baby gitu.
Aku juga dulu kan udah kayak ngurus banget, sekarang ternyata nggak diurus-urus amat juga hidup kok, justru karena nggak kita pegang-pegang tiap hari nih dia kayaknya tumbuh lebih subur. Sama yang terakhir ya, kalau udah nggak ketemu-ketemu juga ya udahlah, nggak ada cara lain kali ya selain meminta pertolongan pada orang yang bisa menolongmu.
Siapakah itu?
Dengan terapi gitu ya. Tapi terapi ini detailnya kayak kita bahas lain kali kali ya, kayaknya dia worth another episode deh tentang terapi ini, karena ada orang-orang yang bisa menemukannya sendiri, ada juga yang memang perlu dibantu kayak kamu gitu.
Ya aku juga nemuin apa yang aku, apa passion aku ya, calling lah ya disebutnya, itu dari terapi. Ya udah kita ngobrol ini nanti aja lah ya, lebih detail jadi biar lebih panjang lagi.
Jadi balik lagi nih ke awal, jadi kenapa sih dulu karena kamu banyak gak punya kamu jadi self sabotage?
Iya, kenapa ya miskin ini bikin aku jadi lebih gampang untuk apa underestimate diri sendiri gitu.
Karena menurut aku sih kamu ngerasa selalu kurang resource, kamu jadi menyayangi uang padahal uang tidak perlu disayangi segitunya gitu ya. Karena kalau zaman dulu kan ya mungkin uangnya perlu disayangi sangat-sangat karena kamu perlu berbagai prioritas lain gitu. Kalau sekarang kan udah aku budgetin-budgetin, kalau aku bilang ada uang tandanya ada uang gitu, kamu gak perlu terlalu sayang sama uang itu gitu ya. Dan pada akhirnya itu bikin kamu jadi gak merasa punya cukup keberhargaan atas diri kamu. Pada akhirnya kamu jadi gak percaya diri dan mencoba hal baru, mau maju selangkah demi selangkah aja tuh berat gitu kan.
Wah itu banget ya, panjang banget ternyata ya, dari apa kurangnya resource gitu ya. Apakah tapi orang yang miskin itu bisa gak sih mentalnya gak miskin kayak aku gitu?
Menurut aku bisa, asalkan dari awal dari kecil itu dilatih punya keputusan sendiri dan dilatih punya mimpi gitu loh. Kan kalau kamu tidak punya pengalaman bermimpi, kamu tidak punya pengalaman mengambil keputusan sendiri, pada akhirnya jadi terakumulasi gitu. Jadinya makanya bisa dibilang parah gitu ya, kamu gak bisa ambil risiko karena kamu gak bisa ambil keputusan. Kamu gak bisa yang ini kan gak jadi ya, kita ngomongin terapi jadinya yang ini ya. Ya jadi terapi apa tadi, ulangi ya, edit ya yang ini ya. Ya jadi pada akhirnya kamu takut ngambil risiko gitu. Dan sekarang pun setelah kamu menemukan, kamu merasa kamu menemukan dirimu, kamu juga belum berani kan untuk lari atau udah berani?
Sebenarnya kalau rasa tanda kutip takut itu ya mulai berkurang banget sih. Kayak aku percaya diri aku lebih naik ya setelah aku menemukan passion aku. Bahkan aku berani, bukan berani menerima tantangan kamu, bahkan aku berani menantang diri sendiri gitu. Ada beberapa hal yang aku coba deh ini gitu, ngomong ke kamu kan. Terus kamu, wow kamu berani menantang diri kamu sendiri. Biasanya aku tantang kamu takut gitu.
Iya yeah, jadi finally kita ada di pace, aku merasa kita udah ada di pace yang sama. Meskipun mungkin gak ngebut gak apa-apa juga, tapi at least kalau aku ngomong sesuatu tuh kayak okay, kita coba gitu kan. Gak, udahlah kamu aja gitu.
Karena perkembangan kecil tetap berkembang ya.
Betul, small progress is still progress. Dan kalau hari ini gak ada progress gak apa-apa, besok bisa dicoba lagi asal jangan terlalu lama procrastinate-nya.
Nah itu aku seneng banget pas kamu bilang, ayo kerjain aja sekarang bisa. Dan kalau misalnya memang hari ini cuma selesai 5%, ya kamu nyelesaikan itu 5%. Kalau kamu gak mulai ya 5% itu pun gak akan ada gitu ya.
Betul, jadi buat kalian semua ayo kita selalu optimis. Yang belum punya calling, yang belum tahu callingnya kemana, belum tahu passionnya kemana, percayalah hari itu akan datang kalau kalian berusaha.
Karena hari besok adalah hari-hari terbaik kalian. Jadi kalian do the best hari ini dan besok kamu akan mengambil buahnya.
Okay, see you di episode selanjutnya.
Aku JG.
Aku ST.
Bye-bye.
Hai teman-teman Astag. Gimana menurut kalian episode kali ini? Nah, kalau kalian mau dengerin podcast tentang meditasi, yuk mampir ke Meditate with Samara. Di sini dijamin kalian akan lebih tahu banyak hal tentang meditasi dan self love. Ada berbagai tamu yang menarik juga loh. Aku tunggu ya.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.